dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja 12. novembar 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Rusija će svojim državljanima osumnjičenim za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori pružiti svu pomoć i zaštitu. Građani Slovenije biraju predsjednika u drugom krugu izbora. Žarko Paspalj, proslavljeni košarkaški reprezentativac Jugoslavije, doživio moždani udar. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovo nedjeljnih priloga, ali prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji su u Crnoj Gori osumnjičeni za pokušaj državnog udara i terorizma, imaće svu neophodnu pomoć i zaštitu Ministarstva inostranih poslova Rusije, navodi se u pismu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. Lavrov je time odgovorio na pismo lidera ruske parlamentarne partije Rodina Alekseeva Žuravljova o tome kakve se mjere preduzimaju za zaštitu Šišmakova i Popova, kao i zahtjeva da se po mogućnosti preduzmu mjere za njihov povratak u zemlju, upućeno sredinom oktobra. Prema podacima koje posjeduje državljani Rusije Eduard Šišmakov i Vladimir Popov u Crnoj Gori ili u drugim državama nisu bili privođeni. U slučaju da se Šišmakov i Popov ili njihovi zvanični predstavnici obrate MIP-u Rusije, ono je spremno da pruži svu neophodnu pomoć u zaštiti zakonskih prava i interesa ruskih državljana, navodi se u pisanom odgovoru Lavrova koji je proslijedio opozicioni Crnogorski demokratski front. Građani Slovenije biraju predsjednika u drugom krugu izbora. Kandidati su Borut Pahor, kome istekao predsjednički mandat, i Marijan Šarec, gradonačelnik Kamnika i nekadašnji komičar. U prvom izbornom krugu održanom 22. oktobra Pahor je osvojio nešto preko 47% glasova, a Šarec skoro 25%. Na trećem mjestu posle prvog kruga bila je poslanica Europskog parlamenta Romana Tomci i Slovenačke demokratske stranke Janeza Janše, a četvrto mjesto je zauzela predsjednica opozicione Nove Slovenije Ljudmila Novak. Vođa desničarskog pokreta za ujedinjenu Sloveniju Andrej Šiško dobio je samo 2,2% podrške birača.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja započele su zajedničke vježbe ratne mornarice u Zapadnom Pacifiku u kojima učestvuju 3 američka nosača aviona, a koje vojni zvaničnici opisuju kao jasno upozorenje Sjevernoj Koreji. Četvorodnevne vježbe koje su počele u vodama kod istočne obale Južne Koreje održavaju se u vrijeme azijske turneje američkog predsjednika Donalda Trumpa kojim dominiraju razgovori o nuklearnoj prijetnji Sjeverne Koreje, navodi Associated Press. Vježbama će se najvjerojatnije u ponedjeljak priključiti 3 američke udarne grupe nosača aviona, saopštio Generalštab Južne Koreje. Cilj vježbi je unapređenje kombinovane operacije i vazdušnih udara i prikaz snažne volje i odlučne vojne spremnosti da se dominantnom silom u slučaju krize porazi svaka provokacija Sjeverne Koreje, saopštila je Južnokorejska vojska. Ovo je, kako je saopštila 7. flota mornarice Sjedinjenih Država, prvi put od vježbi 2007. godine u blizini Guama da su 3 američka nosača aviona zajedno aktivna u Zapadnom Pacifiku. Američki nosač aviona će učestvovati u odvojenim vježbama koje počinju sutra sa 3 japanska nosača. Vojni helikopter srušio se jutros tokom obuke u Iraku, pri čemu je poginulo svih 7 članova posade, saopštilo Iračko ministarstvo odbrane. U saopštenju je navedeno da se helikopter ruske proizvodnje Mi-17 srušio u centralnoj provinciji Vasit i da za sada nije poznat uzrok nesreće. Ta provincija nalazi se oko 160 km jugoistočno od Bagdada, daleko od mjesta na kojima se vodi borba protiv islamističkih militanata pod nazivom Islamska država Iraka i Levanta. Iračke snage su uz podršku Sjedinjenih Američkih Država protjerale militante iz skoro svih oblasti koje su kontrolisali, ali se i dalje vode borbe u blizini zapadne granice sa Sirijom. Proslavljeni košarkaški reprezentativac Jugoslavije Žarko Paspalj doživio je moždani udar u Sjedinjenim Američkim Državama od kog se oporavlja u San Antoniju. Bivši as budućnosti Partizana, San Antonija, Olimpijakosa, Panathinaikosa, Arisa, Panionisa, Pariza nalazio se u posjeti Gregu Popoviću, treneru San Antonio Sparsa, koji ga je draftovao za ekipu Mamuza 1989. godine. Paspalj se trenutno osjeća dobro i nakon noći provedene u bolnici prebačen je u Popovićevu kuću.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u ovom nedjeljnom izdanju izdvajamo dnevnik koji je vodio Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava, postskriptum u kom je tema bila godišnjica oktobarske revolucije. Poslušajte ide li Vučić Putinovim stopama, kao i zašto se danas sve češće izjednačavaju fašisti i antifašisti i šta je doprinijelo sve češćoj reviziji istorije. Čućete i da 27 pojedinaca u Bosni i Hercegovini posjeduje avione. Pripremila Biljana Jovićević.
Dnevnik je od 4. do 10. novembra vodio Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Subota, 4. novembar. Cela internet zajednica govori o intervju Aleksandra Vučića za Insider. Kritikuje se Vučić, kritikuje se Brankica Stanković, kritikuje se Insider. Toliko priče o površnim stvarima, teorije zavere i paušalne ocene odavno su zamenile dijalog o politici. Ne razmišljam o tome da li je to odgovornost medija ili političkih elita, obrazovnog sistema ili građana, već da li i na koji način će se uozbiljiti ikada društveno-politička scena u Srbiji. Umesto da se nakon intervjua predsjednika Srbije na televiziji sa nacionalnom frekvencijom diskutuje o ključnim političkim temama spoljnoj politici, glavna tema je način vođenja intervjua. U nekim petorazrednim TV serijama politika ume da bude sadržajnija nego što je kod nas običaj. Nedelja, 5. novembar. Razgovaramo o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Kako je aktualna vlast uspela da od najosnovnije demokratske tekovine kao što su izbori zapravo stvori mehanizam za ograničenje demokratije i uvećanje već apsolutne moći? Izbori se najavljuju za mart mesec koji je već najavljen kao vremenska odrednica za predstavljanje zaključaka unutrašnjeg dijaloga i formulacije nove državne politike prema Kosovu. Iskustvo nas nepogrešivo uči da nam sledi još jedna dimna zavesa, skretanje pažnje sa ozbiljnih tema i izbjegavanje teških nepopularnih odluka. Često se o našoj generaciji mladih u Srbiji govori kao onima koji ispaštaju, ali nisu odgovorni za teško stanje u zemlji, regionu i nasljeđe ratne prošlosti. To je tačno, ali baš zato je naša generacija jedina koja zapravo može da napravi potpuni otklon od Srbije 90-ih i zaista promeni naše društvo, jer nemamo nikakve veze sa time. Ponedeljak, 6. novembar. Otvoren je Zagreb Youth Summit, koji zajednički organizuje inicijativa Mladi za ljudska prava iz Zagreba i Beograda. Na samitu je preko 200 mladih lidera iz skoro 40 zemalja širom sveta, boraca za demokraciju u najrazličitijim uslovima. Inspiriše solidarnost koju međusobno osjećaju ljudi koji se ne poznaju, ali dele iste vrednosti i ciljeve, probleme i nevolje. Tema ovogodišnjeg samita je demokratija. Sledi 4 dana diskusije o ključnim pretnjama za liberalnu demokraciju u našem vremenu, borbi protiv populizma i nacionalizma i ulozi mladih u tim procesima. Organizacioni tim ovog samita čine ljudi koji su prezasićeni raznim konferencijama, panelima i debatama bez suštine i rezultata. Zbog toga smo veliku pažnju posvetili promjeni forme sa željom da se postakne ozbiljan razgovor sa što je moguće manje protokola, formalnosti i službenosti. Utorak, 7. novembar. Apsolutni utisak dana mi je predavanje Vesne Pusić sa temom Od EU do EU i dalje. Iskustva evropskih integracija Hrvatske u Srbiji toliko malo koristimo. Ali mi se čini najvažnijim nešto drugo. Šta ćemo kada postanemo članice EU? Jasno je da će se Srbija uz pomoć i podršku EU, ali uz pritiske, nekako dokotrljati do članstva. Onda ulazimo u krizni period kada kao ravnopravne članice Evropska unija više ne bude imala mehanizam štapa i čargarepe da utiče na Srbiju da napreduje u poštovanju ljudskih prava i sloboda, vladavini prava. To predstavlja izazov i za Evropsku uniju kao zajednicu, ali i za zemlje Zapadnog Balkana koje teže članstvo. Proces integracije je birokratizovan do krajnje mere i do iznemoglosti govorimo o poglavljima, akcionim planovima, datumima, a ne vidimo ozbiljnu društvenu promjenu. Reforme liče na montažnu kuću bez temelja. Temelji evropske zemlje su antifašizam, demokratija, sloboda, dok su u Srbiji to sporedne teme. Sreda, 8. novembar. Sa kolegama i prijateljima iz Bosne i Hercegovine i Kosova razgovaramo o viznom režimu između ove dve zemlje. Nismo naviknuti da kao državljani iz Srbije smo privilegovani u odnosu na nekog drugog, ali sama pomisao na redove pred ambasadama i užasne procedure čini nas srećnim i ponosnim, jer smo već godinama oslobođeni tog užasa pred putovanje u evropske zemlje. Ako i možemo racionalno objasniti zašto je to neophodno za zemlje Evropske unije, vizni režim između Kosova i BiH je druga priča. Procedure su komplikovanije i skuplje nego za Schengen vizu i ozbiljno dovode pitanje iskrenosti i mogućnost realizacije svih onih dogovora u okviru berlinskog procesa čiji je cilj da približi zemlje regiona. Dok se na regionalnom nivou planiraju podsticaji u ekonomskoj razmeni, trgovini, značajna financijska sredstva ulažu u putnu infrastrukturu, sa radom počinje regionalna kancelarija za saradnju mladih koja podstiče povezivanje i putovanja mladih, BiH i Kosovo svesno otežavaju i obeshrabruju putovanja građana sa pasošima ovih zemalja. Samo neupućenima je čudno zašto se mi, aktivisti iz Srbije, bavimo ovom temom. Osim očiglednog uticaja Beograda na Banja Luku koja blokira svaki pokušaj liberalizacije viznog režima, Srbija ne dozvoljava državljanima Kosova da napuste Srbiju na graničnim prelazima prema Bosni i Hercegovini. Kada se u javnosti govori o primjeni briselskih sporazuma, sporazum o slobodi kretanja često se navodi kao primjer uspješno sprovedenog sporazuma. Neophodno je da neko konačno ustane i kaže da je taj sporazum prevaziđen i da Srbija konačno mora da dozvoli kosovskim građanima da ulaze i izlaze iz Srbije na svim graničnim prelazima. četvrtak, 9. novembar. Zatvaranje Zagreb Youth Summit. Gosti i učesnici deluju prezadovoljno i ponosni smo zbog toga. Kao organizacioni tim razgovaramo o greškama i propustima do najsitnijih detalja. Da nas sluša neko sa strane, pomislio bi da su prethodni dani za nas predstavljali pravi pakao i da se cela konferencija raspala. Naravno, nije bilo tako i verujem da je jedan od glavnih razloga našeg uspeha ta konstantna fokusiranost na ispravljanje grešaka i samokritičnost. Najglasnija poruka sa ceremonije zatvaranja bila je nekoliko desetina sekundi tišine, posvećene aktivistima iz raznih zemalja koji zbog represivnih režima u svojim zemljama nisu mogli doći u Zagreb. Uvi Hasani, aktivisti iz Azerbejdžana, je samo nekoliko dana pred planirani polazak u Zagreb prisilno mobilisan. Vojna policija ga je praktično kidnapovala iz bolnice i odvela na prvu liniju fronta. Biće teško vratiti se u Beograd koji se diči spomenikom tvorca tog režima, Hajdaru Alijevu. Biće teško i učestvovati u ispraznim razgovorima da li trenutna vlast ima pravo da podigne spomenik Zoranu Đinđiću. Petak, 10. novembar. Nakon intenzivnih dana u Zagrebu konačno nalazim vremena da pozovem prijatelja na promociju albuma City of Griggs koji organizujemo u ponedjeljak u Beogradu. Ovo je četvrti album koji smo izdali za 14 godina koliko postoji naš band Irish Tea of Syndidon. Iz nekog razloga ljudi su uvijek iznenade kada čuju da sviramo u bendu, a dodatna dva nivoa iznenađenja su kada kažem da sviramo irsku muziku i da ja sviram banjo. Onda obično mora da sledi objašnjenje šta je to banjo i zbog čega baš irska muzika. Ipak nikad se ne umorim od tog razgovora koji sam vodio već 1000 puta, jer sam strašno ponosan na tu muziku koju stvaramo. Jedva čekam da posle malo duže pauze konačno počnemo sa koncertima.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Od 11. do 17. novembra dnevničke stranice će ispisivati Emir Imamović, bosansko-hercegovački književnik sa šibenskom adresom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku po skriptum tema Dragana Štavljanina bila je godišnjica Oktobarske revolucije.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Bez obzira šta neko misli o boljševizmu, neporecivo je da je Ruska revolucija jedan od najvećih događaja u ljudskoj istoriji, a vladavina boljševika fenomen od svjetskog značaja, napisao je američki novinar John Reed, autor bestsellera 10 dana koji su potresli svet. Oktobarska revolucija, izvedena pre 100 godina, zaista je uzdrmala svet jer su na scenu stupile nove snage. Komunistička partija koja je zastupala interese radničke klase i drugih osiromašenih i obespravljenih slojeva. U narednim decenijama bila je neka vrsta svjetionika za potlačene mase širom sveta. Ona je označila početak surevnjivosti između dva sveta, liberalnog na zapadu i novog komunističkog na istoku, koja je kulminirala hladnim ratom. S jedne strane, Aleksandar Solženjicin smatra da je zbog nje 20. vek bio izgubljen za Rusiju, jer je u bolševičkom teroru ubijeno 70 miliona ljudi. S druge, kako je navodno rekao Winston Churchill, Stalin je dobio ruke zemlju sa drvenim plugom, a ostavio je sa nuklearnim oružjem. Tačno je da nije bilo nezaposlenih, ali su plate bile niske. Svi građani su bili jednaki, ali u siromaštvu i pre svega neslobodni, iako je formalno vlast bila u njihovim rukama. Socijalizam je doživeo krah jer nije uspeo da obezbedi dve ključne potrebe građana, hleb i slobodu. Paradoksalno, ako je išta bilo dobro u Oktobarskoj revoluciji, to su više osjetili drugi nego sami sovjetski građani. Naime, primorala je druge da urade ono što je ona sama uglavnom propustila, a proklamovala je pre svega stvaranje države blagostanja koja je ostvarena na zapadu. U Rusiji odavno nema pompeznih vojnih parada na dan revolucije, jer se Kremlj itekako pribojava stvaranja pozitivne predstave o nasilnoj promjeni režima. Međutim, u zemlji u kojoj sovjetska epoha i dalje znatno utiče na njenu kolektivnu svijest, odnos prema prošlosti je protivrečan. Tako je cara Nikolaja II. Koga su bolševici ubili kanonizirala uticajna pravoslavna crkva. Istovremeno, lider bolševika Vladimir Iljič Lenin, koji je naredio pogubljenje cara, i dalje počiva u mauzoleju na Crvenom trgu. Današnja Rusija je daleko od revolucionarnog stanja 1917. Međutim, kao i pre 100 godina, i sada je aktuelan izazov njena transformacija u modernu državu. Potvrdilo se nebrojno puta da su revolucije zamisao idealista, izvode ih fanatici, a koriste i Skorojevići da vladaju.
Da li je sintagma putinizacija Srbije u upotrebi od dolaska Aleksandra Vučića na čelo vlade 2014. odgovara li realnom opisu političke situacije u zemlji? Imaju li predsjednici Rusije i Srbije sličnu tehnologiju vladanja i marginalizovanja političkih oponenata, istraživala je Branka Trivić.
Da li se Putinov odnos prema opoziciji može uporediti sa načinom na koji se Aleksandar Vučić odnosi prema sopstvenim političkim oponentima? Od dolaska na vlast 2000. godine, Vladimir Putin je izuzetno ojačao i sada kontroliše i instrumentalizuje čitav politički prostor u Rusiji, ocenjuje direktor Ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Šari. On kaže da prave opozicije zapravo i nema. Ime Alekseja Navaljnog, lidera sada najjače liberalne opozicione partije Napretka, više puta zatvaranog predvodnika protesta protiv Putina i korupcije u Rusiji, ruski predsjednik međutim bukvalno ne uzima usta.
Taj za Putina kao da ne postoje. Apsolutno je zabranjeno da netko u televiziji čak i spomeni njegovo ime. Država kontroliše i čitav televizijski prostor Rusije. Zbog toga, recimo, samo ime Navalnog većina Rusa ne poznaje da postoje taj čovjek.
Novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević na drugoj strani smatra da se u zapadnim medijima podržava liberalna grupacija okupljena oko platforme Jegora Gajdera ili Parnasa, ali da je ona praktično nepostojeća, da predstavlja više klubove koji su protežirani od strane Zapada, a kod kuće tretirani kao strani agenti. Ocenjuje Milošević, koji sličnosti u tehnologiji vladanja između Putina i Vučića ne vidi. Vučić je, kaže, još gladan publiciteta i koristi metod političkog obračuna koji devalvira političku komunikaciju u Srbiji, što Putin u svojoj zemlji ne čini.
Putin je od svjetske državnika koga osporava veći deo zapadnih lidera, ali ga uvažava. A ovo je jedan mali političar, jedno zavisnih neživni, tako da je to kao bogi su sižija.
I predsjednik Aleksandar Vučić stavove političkih oponenata doživljava kao napad na sebe, a često i na državu. To će nebrojeno puta verbalizovati etiketirajući ih kao one koji ne misle dobro svoje zemlje i narodu. Andrej Šari smatra da se ne može staviti znak jednakosti između Vučića i Putina, ali iz drugih razloga.
Srbija više otvorena nego što je Rusija. Nema u Srbiji takve 100% kontrole. U Rusiji nezavisna medija čak i ne postoje. Ali gospodin Vučić izgleda da je na pravom putu ako hoće da sleduje Putina.
Primećuje Šari. Nije usamljen u tom mišljenju.
Stepen demokratičnosti u Srbiji je veći, jače je civilno društvo, jači su nezavisni mediji, građani očekuju drugačiji standard. Dakle, mi smo nešto osvojili, neku količinu slobode 5. oktobra i ta količina slobode i dalje stoji tu negdje. Iako nije u potpunosti, da kažem, angažovana u političkoj praksi, prosto je i dalje prisutna.
Mišljenje je docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević. Ono što jeste zajedničko Putinu i Vučiću, to je odnos prema pluralizmu i političkim neistomišljenicima, kao i populistički mehanizmi kojima oni direktno komuniciraju sa biračima, a marginalizuju posrednike, skupštinu i javnu sferu, zaključuje ovaj naš sagovornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Šerbo Rastoder govori za naš radio koliko su opasne tendencije izjednačavanja vrijednosti antifašista i fašista na ovim prostorima, rehabilitaciji četničkih lidera i onoga što se u Hrvatskoj dešava u posljednje vrijeme. Sa njim razgovarala Lela Šćepanović.
Pa da vam kaže, ja dugo razmišljam o tome zašto se Evropa generalno, dakle ne samo ovi prostori, nego uopšte kreće prema desno i pokušava spoznati šta je problem i gdje je on nastao. Mislim da je problem u sljedećem. Ni antifašizam, ni fašizam nisu utemeljeni kao vrijednosti sistemi, nego kao ideologije. U borbi ideologija nije niko bezgrešan. I onda se došlo do zamjene izjednačavanja određenih pokreta u različitim vremenskim okvirima, prije svega pravdom ideološki razlozi. Dakle, fašizam je sistem vrijednosti. Naspram fašizmu ne može biti samo komunizam. Antifašizam je nešto što odbacuje sistem vrijednosti koji promoviše fašizam. Biti antifašista ne morate obavezno biti komunista, ali biti antifašista mora imati svoj vrijednosni sistem i tu je došlo do jednog ideološkog haosa u kojem mi danas vodimo jednu borbu nedovršenog rata i vodimo jednu borbu nedovršene ideologije.
Koliko je zapravo sve to opasno? Koliko je opasno za mlade generacije?
To je izuzetno opasno iz razloga što ako vi nemate sistem vrijednosti koji je po kojem je prepoznatljiv određeni ideološki pokret i ako taj sistem vrijednosti na vrijeme ne prepoznate kao opasnost, onda se sasvim logično pojavljuje mogućnost da se on pojavi kao jedna vaša svakodnevica, te se u tom smislu i ne treba čuditi što sa jedne strane imamo te tendencije izjednačavanja antifašizma i komunizma, odnosno fašizma i komunizma, ali te tendencije izjednačavaju se prije svega u ideološkoj ravni. Dakle, niti je komunizam bezgrešan, niti je fašizam apsolutno u svim segmentima ono što jedni o drugima misle. Bitno je promovisati vrijednost i bitno je promovisati vrijednost i sistem na kojem počiva Europa. Mislim da savremena Europa nema nikakvu perspektivu ukoliko ne promoviše antifašizam kao svoj temeljni etički stav.
Da li se u Crnoj Gori promoviše na adekvatan način taj pravi sistem vrijednosti?
Pa bojim se da je taj opšti diskurs ideologizacije svih pokreta i u Crnoj Gori dobio itekako ubrzanje, prije svega iz razloga što je antifašizam danas prije svega poistovećen sa jednom političkom grupacijom, jednom političkom strankom i onda su sva ta antifašistička udruženja umjesto da vode polemiku sa tezama fašizma, oni najčešće vode polemiku dnevno-političkog karaktera. Time se gubi suština.
Kao što je nenaučna revizija sve prisutnija u čitanju istorijskih činjenica, tako je relativizacija sve uočljivija u našem odnosu prema sadašnjosti. I to su opasnosti sa kojima se suočava ne samo istorijska nauka, već i moderno doba, kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski istoričar Tvrtko Jakovina, sa kojim je razgovarala Jasna Vukićević.
Problem je što revizija prošlosti u zemljama regiona veoma često je inspirisana političkom zloupotrebom. Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa istoričar iz Hrvatske Tvrtko Jakovina.
Revizija u našim slučajevima, koja bi nekad mogla biti i vrlo korisna, a vrlo često i potrebna, ne dolazi zbog toga što je to nekakav duboki osjećaj poštovanja pravila struke profesije, nego to dolazi motivirano iz političkog života.
Zato je prema riječima Jakovine prošlost u zemljama regiona najčešće manipulisana.
Zbog toga vam se događa onda da politika forsira teme iz prošlosti, ne s namjerom da bi se one objasnile i da bismo se mi prošlosti oslobodili, nego politika u to ulazi da ne bi radila ili da se ne bi možda otkrilo da ne radi stvari koje bi morala činiti, a povjesničarska struka nažalost vrlo često slijedi ono što su impulsi onih koji ih ili plaćaju ili posredno plaćaju ili naprosto su ljudi koji su intelektualno ili moralno nedorasli zapravo poslu kojim se bavi.
Jakovina upozorava da se u revidiranju prošlosti često koriste nenaučne metode. Današnje vrijednosti se žele utisnuti u ono što se desilo vijek ili još ranije, uz miješanje današnjih dostignuća sa nekadašnjim istorijskim okolnostima.
To je krivi pristup, mislim. Dakle, morate gledati ono što se dogodilo sa onim snagama, sa onim ljudima, sa njihovim motivima, sa njihovim ograničenjima i to pokušati razumjeti.
Osim problematične revizije, utisak je da odnos prema prošlosti u državama regiona obilježava i naglašena relativizacija. Izjednačavaju se neprijatelji i borci za slobodu, zločinci i žrtve. No Jakovina smatra da nije riječ o tendenciji koja je karakteristična samo za naš odnos prema prošlosti.
To je stvar modernog doba. Mi smo ušli u takvu civilizaciju pomalo, koja je još do prije nekoliko godina činila mi se izgledala nestvarno, da ste ipak imali jedan veliki dio racionalnih ljudi koji nisu na to pristajali, međutim u današnje vrijeme sa takozvanim alternativnim vijestima, sa mogućnošću da tvrdite ono što vi želite da se događa, to postaje, ja bih rekao, opasno. Onda svaki stav je validan, iako vam ja u isto vrijeme mogu tvrditi da Crna Gora nema izlaz na more, a možemo stajati na terasi s koje se te more vidi i u moderno vrijeme oba gledanja mogu biti jednako validna i to je opasnost modernog čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od ukupno 85 letjelica aviona koje su registrovane u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, 27 ih je upisano na fizička lica. Njihova imena ne mogu biti objavljena javno jer ih štiti Zakon o zaštiti ličnih podataka. Ko to u Bosni i Hercegovini može priuštiti vlastiti avion i po kojoj cijeni, istraživala je Selma Boračić-Mršo.
Ukupno 85 letjelica, aviona ili helikoptera postoji u Bosni i Hercegovini. 27 njih je u privatnom vlasništvu. Ko su vlasnici privatnih aviona, nemoguće je saznati, ali se zna da je većina ostalih letjelica u vlasništvu bosansko-hercegovačkih aeroklubova, institucija Bosne i Hercegovine te preduzeća. Evidentno je da je u porastu broj osoba koje sebi mogu priuštiti letjelicu. Različiti su modeli aviona koji su u privatnom vlasništvu. Najviše je aviona Cessna. Evo šta o tome kažu građani.
Skandalozno u najmanju ruku, s obzirom na cjelokupnu situaciju u kojoj se društvo nalazi. Ali eto, Bože moj, ljudi pravo imaju da raspolažu čim mogu.
Pa ljudi zaradili, šta ćeš? Pa nisu meni tolika primanja da imam to.
Pa znači da imaju para da mogu kupiti. Pa bilo neophodno mnogo novca, ali ona vjerovatno to ne za svoje neke potrebe, vjerovatno i trebati. Ja mislim da to ne leži džaba taj avion.
Iako se na pomisao da neko ima avion, stiče utisak da je riječ o stotinama hiljada ili milionima eura potrošeno, u većini slučajeva je zapravo riječ o manjim letjelicama sa tek nekoliko sjedišta kojima se cijena kreće od 30.000 eura pa naviše. Sportski pilot aerokluba Izet Kurtalić iz Visokog, Armin Nesiren, kaže da neki voze skuplje automobile.
Privatni avioni koji se kupuju su neki avioni koji koštaju, ajmo reći, ko malo skuplje auto, jel? Nisu to nikakve skupe letjelice, nisu to nikakvi bizjetovi ili neki mlazni avioni koji koštaju milijone.
Put do vlasništva nad avionom jednostavan je za one koji imaju novca. Potrebno je otići van zemlje, a moguće je i avion kupiti putem interneta. Procedura dakle nije složena, ali svaka medalja ima dvije strane. Pored letjelice mora se platiti obuka, odnosno dozvola za letenje. Još jednom, Armin Nesiren.
Najjeftinije varijante su da jedan sat košta od 100 do 150 eura i kandidat mora da odleti 45 sati, tako da izračunajte od prilike, to je neka najjeftinija varijanta da se stekne licenca sportskog pilota.
Inače, pored fizičkih lica i neka privatna preduzeća, ali institucije u Bosni i Hercegovini imaju svoje avione. Letjelice, kako je navedeno u registru Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosni i Hercegovine, između ostalih posjeduju i BH Airlines, Vlada Republike Srpske, Sky Srpska, Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosni i Hercegovine, te preduzeće Avaz DOO. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo, Ermin Zatega.
Imamo i jednu mrežu firmi koje su usko vezane uz vladajuće političke partije u zemlji, koje i kroz javne nabavke i na brojne druge načine, dakle, su zgrnule ogromno bogatstvo. Stoga ne čudi, kažem, da u zemlju kako živimo imamo i veliki broj aviona i veliki broj jahti i drugih nekretnina.
Za privatne avione osobe iz Bosne i Hercegovine izdvojile su vlastiti novac. Međutim, avioni državnih institucija plaćeni su budžetskim parama, a nerijetko služe za privatna putovanja zvaničnika. Najočitiji primjer zloupotrebe stiže od predsjednika i premijerke Republike Srpske, koji su ovog ljeta putovali avionom Cessna, plaćenom skoro 5 miliona dolara, a koji je u vlasništvu Vlade Republike Srpske. Putovano je širom Europe. Cessna je iz Banja Luke letjela na najblistaviji Biserionskog arhipelaga i jedno od posjećenih grčkih ostrva Krf u Grčkoj, zatim u Atinu, Tivat, Dubrovnik, Beograd, Ljubljanu, Beč. Još jednom, Ermin Zatega.
Korištenje javnih sredstava, bez obzira je riječ o avionu, o vozilima, o budžetskim sredstvima, u privatne svrhe je krivično djelo. Nažalost, živimo u zemlji u kojoj je pravosuđe ekstremno nefunkcionalno. Dakle, imamo jedan širok krug ljudi koji imaju de facto imunitet od krivičnog gonjenja.
Prema informacijama na internetu, avion Cessna 172 sa 4 sjedišta u Sjedinjenim Američkim Državama košta oko 200.000 dolara. Polovni avioni su naravno jeftiniji i njihova cijena zavisi od starosti i opreme. Ponuda je prilično velika i cijene se kreću od 10.000 eura pa naviše. Obuka u privatnim avioškolama u Bosni i Hercegovini kreće se od 2 do 5.000 eura, a godišnje održavanje aviona košta minimalno 2.500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Svjetlana Petrović i Esad Krcić.